Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog četvrtka 27. aprila. Sa vama Svjetlana Petrović, producent, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu, Francuska odbila da izruči Ramuša Haradinaja Srbiji. Radost u Prištini. Nezadovoljstvo u Srbiji, Aleksandar Vučić.
Vlada Republike Srbije smatra da je ta odluka sramna, skandalozna, protivpravna i apsolutno nepravična.
Situacija u Makedoniji dovedena do usijanja. Zaev najavio formiranje parlamenta, VMRO-DPMNE pominje mogućnost ratnog stanja.
Eksplozivno stanje i situacija van kontrole. Ovakva upozorenja uticajnog američkog kongresmena Johna McCaina dolaze u situaciji kada se sve češće pominju scenarija o proglašenju ratnog stanja.
Crna Gora na sigurnom NATO putu, Ruci kažnjavaju zabranom vina, anti-NATO opozicija protestuje. Savo Kentera iz Atlantskog vijeća.
Što god budu radili i on i Rusija i bilo ko drugi, da će to biti bezuspješni pokušaj samo.
Ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović.
Upravo ovaj ugovor predstavlja kamen temeljac evropske bezbjednosti u posljednjih skoro 70 godina.
Javne nabavke u Bosni i Hercegovini karakterišu ugovori u četiri oka i šteta preko pola milijarde eura. U Osijeku počelo suđenje kontroverznom fudbalskom menadžeru Zdravku Mamiću. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Povjerenik hrvatske vlade za Agrokor Ante Ramljak doputovao je u Sarajevo, gdje je sa predsjedavajućim vijeća ministara BiH Denisom Zvizdićem te predstavnicima Agrokorovih firmi razgovarao o rješavanju dugovanja koje ta tvrtka ima prema dobavljačima i državi BiH.
I ono što želim poručiti, mi ćemo napraviti sve da ne dođe do smanjenja broja zaposlenih.
Naša velika zainteresiranost da neće doći ili da se neće poduzimati bilo kakve mjere koje bi na bilo koji način značile izvlačenje kapitala iz Agrokorovih firmi u Bosni i Hercegovini.
Hrvatski premijer Andrej Plenković na današnjoj sjednici vlade zatražio je povjerenje za ministra financija Zdravka Marića. Ministri unutarnjih poslova, zaštite okoliša i pravosuđa Vlaho Orepić, Slaven Dobrović i Ante Šprlje nisu se s tim složili. Premijer je zatražio njihovo razrješenje.
Ministri koji nisu u stanju dati potporu svom kolegi ne mogu biti članovi moje vlade. Moja politika nije politika populizma, nije politika demagogije, nije čak ni politika usmjerena na lokalne izbore. Moja je politika odgovornosti.
Predsjednik Mosta Božo Petrov rekao je da je Plenković pokušao razriješiti tri ministra Mosta iza kojih stoje rezultati rada, a sve zbog jednog ministra koji objektivno ne može više biti ministar financija.
To HDZ drugi put u godini dana ruši vlastitu vladu radi nestranačkog ministra.
Kosovo obilježava nacionalni dan nestalih, 27. april, a tim povodom predsjednik Kosova Hašim Tači prisustvovao je okupljanju u Meji kod Đakovice. Srpske vojne i policijske snage masakrirale su 377 stanovnika Meje na današnji dan 1999. Tači je dodao da sloboda nije potpuna, bez kažnjavanja zločinaca za ubijene i masakrirane i bez rasvjetljavanja sudbine nestalih osoba kao i pokopanih unutar i izvan Kosova. Glavni sekretar NATO Jens Stoltenberg pozvao je Tursku da potpuno poštuje pravnu državu nakon ovog vala hapšenja u toj zemlji u vezi sa pokušajem puča prošloga ljeta. U izraelskom zračnom udaru u Siriji pogođen je depo sa oružjem koje Iran šalje komercijalnim i vojnim teretnim avionima, saopćio je regionalni obavještajni izvor, prenosi Reuters. Ruski vojni brod se sudario sa teretnim brodom u Crnom moru, sjeverno od Istanbula. Vojni brod je nakon sudara potonuo, ali je spašeno svih 78 članova posade. Ruski brod Liman pripada Crnomorskoj floti. I bio je, kako javljaju ruski državni mediji, gotovo nenaoružan, ali potpuno opremljen radarskim sistemom, sonarnim uređajem i ostalom opremom za praćenje brodova i podmornica.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Francuski sud u Kolmaru donio je odluku da ne izruči Srbiji lidera alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja. Vlada Srbije najavila je da će na konsultaciji u Beograd pozvati ambasadora u Francuskoj. Ambasadi Francuske povodom sudske odluke bit će upućena protestna nota. U Prištini je za večeras najavljeno slavlje. Amra Zajneli.
Ispred suda u Francuskoj velikim aplauzom i povicima srećno članovi opozicijne alijanse za budućnost Kosova kao i veliki broj Albanaca iz dijaspore dočekao je Ramuša Haradinaja. Procedura je okončena, zahtev je odbijen, od sada sam slobodan. Idem po pasoš u Strasbur, ako postoji mogućnost vraćam se danas na Kosovo, izjavio Haradinaj. Izgubljena 4 mjeseca nisu malo, ali Albanci su pobedili, dodaje on. Haradinaj već putuje za Kosovo, a iz njegove partije saopštili su da će se od 19 sati u centru Prištine prirediti svečani doček, odakle će se obratiti građanima. Njegov advokat Rachel Lindon rekla je novinarima da je francuski sud odbio da izruči Haradinaja zato što njen klijent ne bi imao fair suđenje u Srbiji. Potpredsjednica Evropskog parlamenta i izvestiteljka za Kosovo Ulrike Lunaček pozdravila odluku francuskog pravosuđa i naglasila da Evropska unija treba da izvrši pritisak na Srbiju da povuče sve zastarele poternice. Ovo je važan uslov za nastavak dijaloga Prištine i Beograda u kojem posreduje Evropska unija na osnovu principa dobrosusedskih odnosa, kazala je ona u saopštenju. Na odluku suda Srbija više nema prava žalbe, no vlada Srbije održala je posebnu sednicu nakon odluke, a premijer Aleksandar Vučić je nakon sednice rekao da je odluka suda skandalozna, nepravična i politička. Vlada Srbije će Francuskoj uputiti protestnu notu, dok će ambasador Srbije u toj zemlji biti pozvan u Beograd na konsultacije, izjavio je Vučić.
Vlada Republike Srbije smatra da je ta odluka sramna, skandalozna, protivpravna i apsolutno nepravična i da je ona povrh svega i više od svega politička. Danas, po odluci Vlade Republike Srbije malo predonetoj, bit će pozvana konsultacija ambasador Republike Srbije u Francuskoj, nazad u Beograd. Istovremeno danas, u toku poslepodneva, bit će upućena najoštrija protestna nota Republici Francuskoj.
Ipak, istako je da diplomatski odnosi sa Francuskom neće biti prekinuti. Na vanrednoj konferenciji Vučić je rekao da je Srbija ispunila sve zahteve vezane za razmatranje uslova za ekstradiciju i dostavila potrebnu dokumentaciju.
Naša je obaveza, zbog žrtava, da svoju borbu nastavimo i nećemo prestajati i nećemo se smiriti.
U prvim reakcijama na Kosovo oglasio se predsjednik Kosova Hašim Tači, koji kazao da je odluka suda dobra veza Haradinaja, njegovu porodnicu i saradnike. Još jednom je potvrđeno da klevete srpske službe protiv oslobodilačke vojske Kosova ne stoje, napisao je on na Facebooku. I vlada Kosova pozdravila je odluku suda, te dodala da, citiram, s obzirom da su poternice Srbije nezakonski i nepravedne, vlada Kosova smatra da je odluka francuskog suda potvrda da je pravda na strani Haradinaja i da su poternice Srbije protiv bivših boraca OVK političke. Završen citat. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji poželio je Haradinaju srećan povratak i dodao da je njegovo zadržavanje bilo neprihvatljivo, te da se takvi slučajevi ne smiju ponoviti. Haradinaj se od 4. januara nalazi u Francuskoj nakon što je na aerodromu u Bazilu uhapšen po Interpolovoj poternici Srbije zbog ratnih zločina. Francuski sud ga je 12. januara uslovno pustio da konačnu odluku o izručenju čeka na slobodi u Francuskoj. On je u nekoliko navrata izjavio da je proces protiv njega neosnovan i politički motivisan, da će na kraju pobediti pravda, ali i da ne priznaje srpsku jurisdikciju. Haradinaj je 2012. godine Međunarodni sud za ratne zločine oslobodio svi optužbi za ratne zločine. Bilo je to ponovljeno suđenje, nakon što je isti sud 2008. godine doneo oslobađajuću presudu po optužbama u vezi kršenja ratnih zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Ognje Zorić.
U Makedoniji višemjesečna kriza sve dublja. Lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev, koji je odavno skupio većinu za sastav vlade, ali mu predsjednik Đorđe Ivanov ne da mandat, najavio je da će odblokirati rad sobranja, ali nije precizirao gdje i kako. Iz VMRO DPMNE kažu pokušaj državnog udara. Već danima se iz tih krugova šuška o proglašenju ratnog stanja. U ponedjeljak dolazi zvaničnik State Departmenta Hoyt Brian Yee, ali ga šef makedonske države neće primiti. Blagoja Kuzmanovski.
Eksplozivno stanje i situacija van kontrole. Ovakva upozorenja uticajnog američkog kongresmena Johna McCaina dolaze u situaciji kada se sve češće pominju scenarija o proglašenju ratnog stanja, kada je zemlja mjesecima bez vlade, svakog dana se protestuje, a predsjednik Đorđe Ivanov se uopšte ne susreće sa predstavnicima zapadnih zemalja. McCain, koji je bio i kandidat za predsjednika SAD-a, u intervjuu za Glas Amerike ocenio je da je neophodan veći angažman, posredovanje u veoma dinamičnom i eksplozivnom stanju u Makedoniji, ističući da nije u ničijem interesu da se država raspadne. Zabrinut sam za Makedoniju. Ne predviđam rat ili konflikt, ali kažem da je napetost velika i da situacija izlazi iz kontrole i traži veći angažman SAD-a, ali i Evropske unije, rekao je McCain. Raspad Makedonije ne odgovara nikome, jer bi to izazvalo lanac reakcija i pomeranja granice u regionu, što bi značilo da Zapadni Balkan postaje nevralgično područje i zato su svi zabrinuti, komentariše bezbednosni analitičar Blagoja Markovski. Ipak, smatra on, stanje u zemlji nije takvo da bi došlo do raspada države. Mogućnost da predsjednik Ivanov proglasi ratno stanje je otvorena otkad su mediji počeli pisati o takvoj varijanti, pominjući rezervat Jasen u blizini Skoplja, gdje se pretpostavlja da postoje podzemna skrovišta iz perioda komunizma. Te glasine su se intenzivirale nakon naznačenja Olivera Andonova, koji je blizak partiji VMRO-DPMN, za direktora ovog rezervata. I Talat Džaferi, poslanik iz Demokratske unije za integraciju i najverovatniji kandidat za novog predsjednika Sobranja, u jednoj TV debati pozvao je Ivanova da proglasi ratno stanje, ukoliko je to u skladu sa Ustavom. Ivanov zna da to nikome ne ide u prilog i da nema kome objaviti rat, istakao je Džaferi. Markovski, koji je doktor vojnopolitičkih nauka, pozivajući se na Ustav i zakone, tvrdi da Ivanov nema mogućnosti za proglašenje ratnog stanja. Stanje je osjetljivo, ali na unutrašnjem planu, a ne postoji realna opasnost o napadu izvana, što bi izazvalo proglašenje ratnog stanja.
Ja ne znam i ne možem da pretpostavam što aktualno to političko rukovodstvo.
Međutim, ja ne znam i ne mogu da pretpostavim šta aktualno političko rukovodstvo, pre svega mislim na tehničku vladu i predsjednika Ivanova, može preduzeti kao mere i aktivnosti. Ali sve što bi uradili bi bilo protiv Ustava i zakona. U međuvremenu, sve neizvesnija je opcija na koju insistira međunarodna zajednica. Da Ivanov preispita odluku i da dodeli mandat novoj parlamentarnoj većini na čelu sa Socijaldemokratskim savezom. Šef države se nakon parlamentarnih izbora u decembru sastaje samo sa političarima iz regiona ili onima koji u zapadnim zemljama važe za nedemokrate. Osim toga, on je odbio da se sastane sa eurokomesarom Johannesom Hanom i sa švedskim diplomatom Karlom Bildtom. A sada je otkazao sastanak i sa visokim predstavnikom State Departmenta Hojtom Ijem, koji u ponedjeljak dolazi u Makedoniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da li je formalna zabrana uvoza crnogorskog vina u Rusiju posljednji pokušaj Kremlja da nanese štetu Crnoj Gori, čiji će parlament sutra donijeti odluku o pristupanju NATO-u? Kakav god bio odgovor, to nije jedini izazov koji je obilježio odnose sa Rusijom u periodu NATO integracija Crne Gore. Na to nas podsjeća Srđan Janković.
Potpredsjednik crnogorske vlade Milutin Simović je iskoristio sjednicu Skupštine Crne Gore kako bi odbacio tvrdnje da u crnogorskom vinu ima pesticida, kako je to saopštila Ruska agencija za bezbjednost hrane i dala nalog za povlačenje crnogorskog vina. Potpredsjednik vlade je saopštio da u vinu nema pesticida, ali da u konstatacijama Ruske agencije, kako je rekao, ima politike. Simović je izrazio očekivanje da će se vino kompanije Plantaže ponovo naći na ruskom tržištu.
Siguran sam da će i na tim tržištima sa kojih ovih dana se šalje poruka da je to sumnjivi kvalitet, da će biti ponovo brzo vraćen i to kao rezultat tražnje samih potrošača.
U ovakvom ambijentu prolazi posljednji dan pred glasanjem u Skupštini Crne Gore o predlogu zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora, čime zvanična Crna Gora donosi odluku o priključenju NATO alijansi. Inače, posljednje nedjelje i mjesece pred odluku Skupštine Crne Gore o pristupanju NATO alijansi obilježila je propaganda ruskih zvaničnika i državnih medija, koja je bila usmjerena kako prema Crnoj Gori, tako i prema investitorima i građanima Rusije koji su poslovno ili privatno vezani za Crnu Goru. Cilj je bio ukazati crnogorskoj političkoj i ostaloj javnosti da je put prema NATO alijansi pogrešan, a istovremeno ruske državljane obeshrabriti u daljem očuvanju postojećih veza sa Crnom Gorom. Da li je Rusija imala ulogu u navodnom pokušaju nasilnog rušenja crnogorske vlasti putem oružanog puča, kako to tvrde crnogorske institucije, u vrijeme održavanja parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine? Zvanična Rusija tvrdi da nije. To bi moglo biti rasvjetljeno na predstojećem sudskom procesu u Crnoj Gori, koji će početi 5. maja, Država je do sada prošla niz izazova, međutim ministar odbrane Predrag Bošković ih očekuje i nakon pristupanja NATO savezu i naglašava da će institucije znati odgovoriti na potencijalnu destabilizaciju.
Da ćemo sa svim izazovima znati veoma dobro da se izborimo i to je ono što neće ostaviti nedoumicu nikome, a siguran sam i da državni organi Crne Gore će se znati izboriti i sa pokušajima eventualne destabilizacije same države.
Na sjednici Skupštine koja je zakazana za petak na Cetinju učestvovaće stranke vladajuće koalicije predvođene Demokratskom partijom socijalista i opoziciona socijaldemokratska partija koja će zbog glasanja o NATO prekinuti bojkot parlamenta. Sjednici parlamenta će prisustvovati i kompletna vlada i čelnici drugih institucija. Ispred parlamenta na Cetinju protestovaće opozicioni demokratski front i organizacije koje se protive članstvu Crne Gore u NATO. Njihov je cilj da pošalju poruku da ne priznaju odluku većine u Skupštini Crne Gore, te da će organizovati referendum o članstvu u NATO kada se za to steknu politički uslovi. Andrija Mandić, lider Demokratskog fronta.
Pravimo sutrašnji skup da kažemo na šta pristajemo, na šta ne pristajemo i sutrašnjim skupom nudimo put koji možemo da se krećemo svi.
Zakonodavni odbor predložio je Skupštini da usvoji predlog zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora kojim se obezbjeđuju uslovi za stupanje Crne Gore u NATO. Sjednici zakonodavnog odbora prisustvovao je i ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović, koji je kazao da je Crna Gora u finalizaciji pristupanja alijansi.
Upravo ovaj ugovor predstavlja kamen temeljac evropske bezbjednosti u posljednjih skoro 70 godina i ključni garant mira i stabilnosti na čitavom Sjevernoatlantskom prostoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Niko više ne može usporiti put zapadno i demokratski orijentisanoj Crnoj Gori nakon odluke Skupštine na Cetinju o ulasku u NATO kao u najjači vojno-politički savez na svijetu. To je za našu Facebook stranicu Zašto, rekao predsjednik Atlantskog vijeća Crne Gore, Savo Kentera.
Pokušaj opozicije, odnosno da budem precizniji, jednog dijela opozicije, konkretno Demokratskog fronta, da organizuju neke takozvane alternativne skupštine i referendume i tome slično, koji ja ocjenjujem zaista kao zadnji vapaj za opstankom na političkoj sceni i u tom kontekstu mislim da moraju da se pomire sa činjenicom da apsolutno ništa promijeniti ne mogu, da je Crna Gora maltene već sada članica NATO saveza i kao takva da će biti prihvaćena od strane 28 preostalih članica i da što god budu radili i on i Rusija i bilo ko drugi, da će to biti bezuspješni pokušaj samo.
Savo Kentera iz Atlantskog vijeća Crne Gore. Detaljnije na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa. Zašto? U nastavku poslušajte, u Osijeku je počelo suđenje sivoj eminenciji hrvatskog fudbala Zdravku Mamiću.
U postupku ću ja i moj brat i moji suradnici dokazati bez problema da je to jedna obična lažna istina i fiktivna konstrukcija.
Korupcija cvjeta u javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, Eldin Karić iz antikorupcijske mreže.
Proširuje se način korupcije, znači sve više metoda, imamo neku prilogu prije godinu dana.
Donosimo i priču o mirotvornoj akciji ruskih muzičara.
Tamo gdje su ranije odjekivali Rafali, projekat Muzika za mir donosi kompozicije Mozarta, Šostakovića i drugih velikana.
Slijedi odmah.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dugo očekivano suđenje kontroverznom fudbalskom menadžeru Zdravku Mamiću počelo je u Osijeku. Njega i još trojicu terete za milijonske pljačke i utaje prilikom transfera igrača. Suđenje se održava u Osijeku zbog straha od pristrasnosti zagrebačkih sudija. Eniš Zebić.
U Osijeku je započelo suđenje sivoj eminenciji hrvatskog nogometa Zdravku Mamiću, njegovom bratu Zoranu, bivšem direktoru Dinama Damiru Vrbanoviću i njihovom čovjeku u poreznoj upravi Milanu Pernaru, koji se tereti da su udruženi u zločinačku organizaciju, oštetili Dinamo za 15,5 milijuna eura, a državu za bar 1,6 milijuna eura neplaćenog poreza, a sve to na transferima igrača. Evo samo malog segmenta optužnice koji se odnosi na novce ukradene kod transfera Dejana Lovrena. zamjenik ravnateljice USKOK-a Sven Mišković.
Nakon čega je iznos od 25 miliona sukladno dogovoru igrač Dejan Lovren istog tog dana proslijedio na račun trećokrivljenog Zorana Mamića, nakon čega je Zoran Mamić, znajući da se radi o sredstvima nogometnog kluba Dinamo, s računa podigao iznos od 1.810.000 kuna, koji iznos je zadržao za sebe, dok je iznos od 3 miliona kuna uplatio na račun nogometnog kluba Dinamo.
Mamić je odmah započeo svoj show i na pitanje razumije li optužnici odgovorio da zna što mu se stavlja na teret, ali da je nije slušao jer je to najodvratnija i najgnjusnija laž. Na inzistiranje predsjednika sudskog vijeća, inače najstrožeg sudca Osječkog županijskog suda Darka Krušlina, ipak je na kraju priznao da razumije optužnicu i da se ne osjeća krivim. Kada se Mamić još jednom obratio sucu povišenim tonom i ne birajući riječi, sudac Krušlin mu je rekao da će ga udaljiti iz dvorane, pa se Mamić primirio. Mlađi od braće Mamić, Zoran, nije danas na suđenju jer je službeno odsutan. Zdravko Mamić je po završetku današnjeg ročišta sazvao novinare i kazao kako je suđenje predstava za javnost.
U postupku ću ja i moj brat i moji suradnici dokazati bez problema da je to jedna obična lažna istina i fiktivna konstrukcija.
Dobar poznavatelj sportskog, nesportskog i političkog u hrvatskom nogometu, slobodni novinar Damir Petranović ima prilično očekivanje od ovog suđenja. Odluka o premještanju postupka u Osijek bila je opravdana, kaže on za naš program.
Jer bez obzira što se Zdravko Mamić hvali da je jako dobar sa predsjednicima svih sudova u Hrvatskoj, očito je da će ga u Osijeku gledat malo manje blagonaklono nego što su to činili suci u Zagrebu koji su na više razina i preko više instanci u stvari povezani i sa HNS-om, odnosno sa nogometnom vrhuškom, odnosno de facto Zdravkom Mamićem. Po meni to je ključna stvar koja će se testirati na suđenju Zdravku Mamiću.
Spis je debao 14.826 stranica. Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala pripremio je 2.338 dokaza i traži svjedočenje 76 svjedoka, među kojima i kreme hrvatskog nogometa, Lovrena, Modrića, Da Silva i drugih. Suđenje se nastavlja sutra. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini je netransparentan, koruptivan i kroz njega se svake godine nepovratno izgube milioni eura. Prema zvaničnim podacima, svaki peti euro u procesu javnih nabavki u Bosni i Hercegovini potrošen je na osnovu ugovora zaključenih u četiri oka, a ukupne štete od koruptivnih radnji su preko pola milijarde eura. Nevladin sektor, ali i predstavnici institucija kažu loš pravni okvir, ali i nepoštovanje postojećih zakona. Gojko Veselinović.
U prošloj godini oko 130 miliona evra potrošeno je na ugovore sklopljene direktnim pregovaračkim postupkom, to jeste dogovorom u četiri oka. Prema nepotpunim podacima Agencije za javne nabavke BiH, vrijednost ovih ugovora čini 10% ukupne vrijednosti svih dodijeljenih ugovora. Od četiri nabavke u BiH čak tri se obavljaju metodom pregovarački postupci bez objave u javnosti. A otvoreni postupci u javnim nabavkama iznose tek 25%, što je evropski rekord u netransparentnosti. Ranko Krsman, zamjenik generalnog revizora u Kancelariji za reviziju institucija BiH, kaže da se četvrtina ukupnog budžeta svih institucija potroši na javne nabavke i da u svom radu često ne ilazi na činjenice koje upućuju na koruptivno djelovanje.
Mnogim institucijama se prave procjene bez ispitivanja tržišta, to je zakonska obaveza, naročito eksponirane su utvrđene negativnosti i nepravilnosti u dijelu pripreme tenderske dokumentacije. Ima ugovora, odnosno dodjeljuje se na bazi jediničnih cijeva, ne na osnovu ukupne cijene, sve je nešto što je strašno.
Od donošenja zakona o javnim nabavkama u BiH 2014. godine niko nije sankcionisan za propuste u njegovom provođenju. Da bi se spriječili ovi, ali i mnogi drugi oblici korupcije pri javnim nabavkama, potrebno je napraviti odgovarajući pravni okvir, kaže Vukajlović.
Mi moramo prvo postaviti taj normativni okvir na noge da bude kako valja i da onda tražimo odgovornost institucija, agencije, prije svega za javne nabavke i urede za razmatranje žalbi koji su zaduženi za pravilno provođenje zakona, da mogu da podnose prekršajne krivične prijave.
Eldin Karić, direktor antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva Account, kaže da se zalažu za izmjenu zakona o javnim nabavkama, ali da za to još nema dobre volje među učesnicima u procesu. Osim toga, stiče se i utisak da se stanje svake godine pogoršava.
Proširuje se način korupcije, znači sve više metoda, imamo nešto što imamo do prije godinu dana.
Direktor Agencije za javne nabavke BiH Dženan Salčin saglasan je da se mora raditi na unapređenju zakonskog okvira koji tretira pitanje javnih nabavki, te najavljuje da će ova institucija u saradnji sa Kancelarijom za razmatranje žalbi i nevladinim sektorom raditi na nacrtu izmjena i dopuna zakona, uz podsjećanje da se prvi rezultati mogu očekivati tek za 2 do 3 godine s obzirom na tromost BiH institucija. Darij Krahić, nezavisni ekspert za javne nabavke, smatra da će doći vrijeme kada će početi da funkcioniše zakon i pravo u oblasti javnih nabavki.
Neminovno će sazret trenutak kada ni ta politička grupacija neće imati izbora i morat će prihvatiti odgovarajuća rješenja. Međutim, na stručnoj zajednici je da ponudi najkvalitetnija rješenja. Kako se budemo približavali onom trenutku pristupanja zvaničnog Evropskoj uniji, tako će opadati njihova mogućnost pružanja otpora odgovarajućim rješenjima.
Na dodatno uvođenje reda u oblasti javnih nabavki upozorili su i čelnici Europske komisije u posljednjem izvještaju o napretku BiH u procesu europskih integracija za 2016. godinu. U dokumentu je naglašeno da je ostvaren napredak u ovoj oblasti, ali da su potrebni dodatni napori zbog čega je predloženo usaglašavanje zakonodavstva sa propisima Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pred krajem emisije priča o dirljivoj mirotvornoj akciji mladih ruskih muzičara. U trenutku kada se širom planete vode bar 30 oruženih sukoba, grupa mladih ruskih muzičara putuje svijetom u misiji povezivanja ljudi razvojenih ratovima sa projektom Muzika za mir. Posjetili su između ostalog Izrael, Palestinu, Gruziju, Srbiju, Kosovo, Bosnu i Hercegovinu, a reakcije su, kako kažu, uvijek pozitivne. Dušan Komarčević bilježi.
Tamo gdje su ranije odjekivali Rafali, projekat Muzika za mir donosi kompozicije Mozarta, Šostakovića i drugih velikana. Iza projekta stoje 33-godišnja pijanistkinja Marija Njemcova i saksofonista Vitalij Vatulja. Marija je klavir počela da svira sa 5 godina i samo godinu dana kasnije osvojila prvo u nizu priznanja, a 30-godišnji Vitalij jedan je od najistaknutijih saksofonista u Rusiji.
Obično posećujemo obe strane u konfliktu i to ne krijemo. Uvek kažemo da nismo politički projekat. Osnovna ideja je da ljudima pokažemo da postoje divni ljudi na obe strane bilo kog konflikta.
Both sides of any conflict.
Kaže Marija, a Vitalij dodaje.
The music as a language doesn't need any translation.
Muzici ne treba prevod, ona ide od srca do srca, ima moć da ujedinjuje ljude, da kroz nju saznajemo više o drugoj strani u konfliktu ili o našim komšijama.
To know more about of your neighbors.
Ovo dvoje Maskovljana, koji trenutno žive u Amsterdamu, došli su na ideju da pokrenu projekat Muzika za mir kao odgovor na masakar u Beslanu u Severnoj Osetiji. Podsjetimo, 2004. godine teroristi su upali u školu, a nakon trodnevne talačke krize ubijena su 344 čoveka, od čega 186 dece. Ovo je bilo jedno od prvih mjesta koje su posjetili.
Tamo ne postoji nikakav kulturni život, nema koncerata ni muzeja, pa ljudi ne mogu da pobegnu od onoga što se desilo pre više od 10 godina. Uspomene ih pritiskaju. Osjećali smo da će naš odlazak tamo jednom godišnje ili u 2 godine nešto promijeniti.
Do sada su obišli brojna postkonfliktna područja, 53 grada u 17 zemalja, od Južne i Severne Osetije i Gruzije, Izraela i Palestine do Srbije, Kosova i Bosne i Hercegovine. Reakcije su svuda bile identične.
Ljudi su svuda isti, nema razlike. Imaju istu toplinu, emocije, reakcije, ljubav prema životu.
Da nada nije neosnovana, govori i to da je njihove nastupe do sada posjetilo više desetina hiljada ljudi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Francuski sud oslobodio Ramuša Haradinaja. Srbija uputila protestnu notu Francuskoj, a odluku nazvala skandaloznom i političkom. Povjerenik Hrvatske vlade za Agrokor u Sarajevu izjavio da će učiniti sve da se sačuva 5200 radnih mjesta u okviru tog sistema u BiH. Zaev najavio deblokadu rada makedonskog sobranja, ali ne i kako će to učiniti. Hrvatski premijer Plenković razriješio ministre unutrašnjih poslova, pravosuđa i zaštite okoliša iz redova Mosta.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.